magpadayon ta sa atong pagtuon sa Ephesians chapter 1. So please open your Bibles with me. Ephesians chapter 1, atong basahon pagbalik ang verses 3 to 14. So puno ni siya sa blessing sa Diyos. Mao ni ang blessing nga madawat o nadawat sa mga Kristohanon. Igon pa din ni, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places." Samin ang mga blessings atong tanawon. "Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons." So, adopted ka na bilang anak sa Diyos sa pamamagitan through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace, which He lavished on us in all wisdom and insight. He made known to us the mystery of His will according to His kind intention, which He purposed in Him, with a view to an administration suitable to the fullness of the times, that is, the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things on the earth in Him. Also, we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, to the end that we who were the first to hope in Christ would be to the praise of His glory. Verse 13, "In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance with a view to the redemption of God's own possession to the praise of His glory." Kadaghan sa blessings nga itong libasa. Gamputa. Lord, again we come, nagpaubos kami Ginoo, og nangayo og tabang. Lord, ilayo kami sa katulubon. Inoon, Lord, pasabta kami sa imuhang pulong. Gamita ang among mga faculties, ang among hunahuna, ang among emotion, ang among kasing-kasing, ang tibok kami nga makasabot kami sa imong pulong, ug himayaon namo ang among manluluwas nga walay lain kundili ang among Ginoong Hesus. Uban ni usab ako Lord nga nagbarog sa atubangan niining mga katawhan, hinaut nga ikaw magatabang sa matag usa ka nawo. In Jesus name we pray. Amen. Last week naghisgot ta og Ephesians chapter 1 and verse 3. Ang ingon dito sa Ephesians 1:3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus." Atong gitan-aw, asa man gikan kini nga mga blessings? So ang source ba? No, nag-isgot ta about tubod. Kita na po ang tubod. Pero mao ni gigikanan sa blessings. Ang tubod nga gisgutan sa Ginoo. Kini nga mga blessings gikan sa Dios ug madawat lang nimo gikan sa Dios. He has blessed us. Okay? So ikaduha nga punto atong gisgutan nga kining blessings nga imong nadawat nga gikan sa Dios, sufficiente kini. Dili na ingon kulang pa ba? Dugangan pa na ako, kay kulang pa. Gikan sa Diyos, kumpleto, sufficiente kini nga blessings nga imo ang nadawat. Okay? Now, karon nga buntag, ipadayo nato ang pagtuon. Sa una, nag-iskuta about the kani mga spiritual blessings. Ang atong tanaw na pud karon is the nature niini nga spiritual blessing. Unsa man ang kinaiyahan niining mga blessings nga atong nadawat? No? Ito, timan ninyo ni importante kay ninyo tanan makasabot sa atong kaluwasan. Okay? So last Lord's Day nakita nato ang dako kayo nga sapa ba? No? Dako kayo nga sapa nga puno kayo og tubig nga nagadagayday niini nga mao ang grasya sa Dios. Okay? Si Apostol Pablo nag-act din eh sa atong gibasa as bilang guide. O gusto ni Paul nga ipakita sa iyang mga reader o sa mga listener sa libro sa Ephesians kining mighty river nga murag na ay torba asa gikan asa paingon ug unsa kini. Okay? So, nabasa na nato na. Karon balik ta sa atong tema, verse 3 lang gihapon. Una nato, actually, upat nga points. 11:30, tagpila ka, tag 10 points. At tag 10 minutes, 40, sobrara. Less than 10, dali na kayo no? So, upat ka puntos. Una, who has blessed us with every or with all spiritual blessing? Una na itong apunto is the time of these blessings. Kanus aman ni muna dawat ni? Ikaduha, the nature of this blessing with every spiritual blessing. Ikatulo, the sphere of this blessing in the heavenly places. Ang ikaupat, the reservoir or tangke na sudlanan or container of this blessing in Christ Jesus. Okay? Who has blessed us with all spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Muna upat ka mga punto. Mag-una ta, the time of spiritual blessing. Now, sa matanan ng mga Kristohanon, ang Ginoo nagapanalangin kanimo ug kanako continually sama sa sapa nagapadayon og daghan ng tubig padayon kini nga naga tawag ko Bisaya nagabuswak no nagabuswak ang tubig ha nagadagay dai oh mubrag nindot pa mino kanang busgak nga pero kusog ba no nagapadayon og hatag og blessing ang Ginoo sa ato ha. Ang Ginoo ang Kristohanan makatagamtam og problema sa kinabuhi sama sa atong scripture reading kanina si Paul mismo naka-experience og problema sa kinabuhi apan wala nagpasabot nga dili kana blessing na ang blessing ang tawag din ha blessing in disguise. Blessing ba nang mabuta ka? Dito ka kita? Oh, asa mong blessing ni the Lord? Pero after several days, si Ananias, sa kadisipulo ni Kristo, gisugo ni Ginoong Jesus, ito atong tao dito na inagampo, ang ngalan niya si Saulo, ampu siya. Kaya ako siyang gamiton para sa imong himaya. Nagampo si Ananias, ug na tanggal ang scales, no, pero mga himbis sa iyang mata, sa katong sakitan eh. So kinanglo na itong ano nyo, Marcel ha, kung saan ang sakit ng mga lagpot ang scale sa mata. O nakakita na siya, sayang pagkakita, nisunod nga nakita niya si Kristo. Siya ang Diyos, anak sa Diyos, siya ang Mesiyas. Walay lain nga nasa baba ni Kristo. Ingo siya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Una ingon niya. So, makita nimo ang blessing nagapadayon. Mao ni ang ginahimo dinhi sa atong teksto. Maski pa sa future, dili lang karon na ang blessing o blessing in disguise, pati sa future sa usa ka Kristohanon mo dagayday gihapon ang panalangin. Apan kung atong obserbahan po dinhi ang pulong kay the time of spiritual blessing man. Dili present tense ang gigamit kung tanawin ninyo ang Bible. Verse 3. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. So, anong past tense man? Dili man future tense or dili man present tense. Nganong nag-ingon man si Apostol Pablo nga kaning panalangin is already accomplished. Diba?
naman.
Now, kay bolo mo sa reason, mga igsoon, because it was in eternity past. No? Wala pa ikaw akong mataw ang Ginoo nagdeklarar na og panalangin dinha kanimo o kanako. No? So, in eternity past, gideterminate na si Ginoo nga iyang i-bless ang iyang mga tao. Mao ni ang active participation sa Diyos. Mao ni iyang basihan ug mao ni ang fountain out of which flows all his unfolding blessings which we receive over time. Tanaw ninyo ang 2 Timothy 1:9, ang language ni Paul na gayon, who has saved us and called us with a holy calling. Now, by the way, kung yun kag aorist tense, past tense, ang nanghitabo in the past, no? In a certain period of time in the past, dito na ni nahuman. No? Munang pasabot din na ang aorist. So, God purposed before nagsugod ang kalibutan. Ngayon ang dapat, imagine na rin ninyo, wala pa yung kalibutan. Wala pa ang imong lolo o lula. Wala pa imong mama na tao. O, kita karon. Na ang blessing, naka-ready na in the past. No? Before the world began, ang iyang purpose to bless us, to give us salvation in Christ Jesus, to extend to us, atong 1689 Confession of Faith chapter 10, effectual calling. Ang iyang purpose to bless, gi-establish niya ni before the world began. Mo nang giingon din ha. Mo nang ingon diri sa Ephesians chapter 1 and verse 3. So, sa atong abrihan. Ephesians chapter 1 and verse 3. Oh, ato na nang gitanaw. And verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, gipili na ikaw ug ako ng daan sa wala pa mahimo ang kalibutan. Oh, imagine na nimo na, kaya nimo na mabot siya mamunaw na. No? Wala pa ta. Naana ang decree sa Diyos. Nga one of these days, mabot ang panahon nga kini si Mr. X. Tawagon na ko ni para mag-alagad diri ka na ko. Oh, before the foundation of the world, ang toyo that we would be holy and blameless before Him. So, makita nato mga igsoon nga ang time sa atong spiritual blessing nagsugod kini before the world began. Now, para masabta na to, kaning tawhanon ba, no? Natay taga-bangko din eh. No, natay si Jean, nasa bangko. Siyempre, taga-bangko ko din eh. Ikaw, di ba? Sabi, bangko sa pagkaon na iya. Physical ko pagkaon. Na isa ka pamilya ba, nga mayaman? Adi lang kung mayaman yung kaya, tama-tama lang. Yan, nga minyo yung anak. Dili ni kami, ha? Wala pa minyo ang mga anak. Yang lula, na may savings. Now, katong bata nga gusto niya pa-eskwilahon, gipunduhan niya o kwarta sa bangko para sa iyang pag-eskwila. Ang edad sa bata, 5 years old. Now, ang sulti sa lula, na ako'y kwarta ibutang sa bangko, ang iyang kontrata sa bangko, nga kining kwarta, ma-withdraw lang ni niining bataa sa pag-abot niya og edad 19 anyos. Unya, mo-withdraw siya og certain amount na naka-fix ang amount. Say, karon nga panahon, pila ba'y tuition karon ka? 50,000 pesos. Mauni iyang mo-withdraw every month. Hangtod, bahuman siya sa iyang pag-eskwila. Oh, 50,000, no? Na yung mga estudyante dere? Allowance niyo, 50,000. Orang, ayusahon. Daghanan akong mapalit na ng 50,000. Sobra-sobra na akong baon ng pagtuwa, pag-eskwila. Napapautahan na din eh. Pag-abot na niya 19 years old, makuha ka niya itong kwarta? Testingan na to. Ito niya ang iyang passbook dito sa bangko. Nag-withdraw siya. Aba, nakuha niya ang 50,000. Next month, makuha ka niya ang another 50,000. Sa inyong una-una, wakwa niya. Oo! Nakuha na niya ang unang 50,000 sa kontrata nga gihimo sa iyang lula sa bangko. Walay rason nga sa ikaduha di niya makuha, sa ikatulo, ikaupat, hangtod mahuman niya ang iskwila, makuha niya ang kwarta nga gideposito sa iyang lola para sa iya. Na siya'y assurance, no? Nga ang tanan, ma-withdraw git na niya hangtod mahuman ang iyang college education. Parihara na igsuon sa mga tao, mga Kristohanon, nga gidepositohan na daan sa Ginoo in eternity past before the foundation of the world, nga madawat nimo ning blessing sa dihang nahimo kang Kristohanon, gidawat nimo si Jesus, na bago imong kinabuhi effectually called padayon nga nadawat nimo ang iha mga blessing kada minuto, kada segundo sa imong kinabuhi, kada tuig, kada adlaw, hangtod sa pagbalik sa imong sa atong Ginoong Jesus. That's the time of spiritual blessing. Sumpla siguro to 10 minutes. Ikadua, the nature of spiritual blessings. Spiritual blessings. Ang punto lang ni Apostol Pablo, dili material, spiritual blessing. No. Ayaw pag-una-una nga mahimo kang Kristohanon, mahimo kong dato. Mao nang daghanon mga tao sa uban nga mga evangelical churches, especially sa mga Pentecostal nga ang pastor nagwali og health and wealth. Once nga dawato nimo si Jesus, dili ka na magkasakit. Wasinso ka. Mahimo kang kwartahan. Ako apil ko ana. Apil. Enig masakit na gani mo hilak. Ingong ka pastor dili pagkasakit. Eh bakak mana dili na tinuod. Apan ang punto din sa Ephesians chapter 1 and verse 3, kini nga blessing is spiritual as opposed to material blessing, no? They are intangible and visible as opposed to those which are material and touchable. Now, kung magtanaw ta sa Old Testament economy, kasagaran dito naagyoy material blessings, no? Sa mga temple, na land, na increase sa flocks, na increase sa crops, na political dominion, o other manifestations of God's blessing. But wala na nagpabaya ang Ginoo niya na hangtod karon ang mga Kristohanon anao say material blessing. Pero kung ay mong tanawon kining mga material blessings, dili man ni magdugay, say mawala ni. No, say na, say mawala. Apan ang spiritual blessing, no, unlike material blessing, eh magpadayo ni hangtod sa hangtod. No? Kanang kwarta nimo nga naa sa bangko, kanang imong balay napansin ninyo na bulok-bulok na, na maulanan na ta og magula. Inyong balay tulo. Una ingon sa mga Ilocano, tulo daw ilang balay. Tulo ba? Kaya man sila ka-pronounce kag ato mga Espiso kay nga Ilocano, di kay ka-pronounce og tulo. Og tulo. Ang ila tulo. No? Tulo inyong balay. Magtulo man og magulan. So tulo ba, tulo ang inyong balay tungod sa dugay na. So ang balay na to, sa mga kagwapo karon, mag-deteriorate ka na. Kwarta sa imong account sa bangko, daghan naghikog mga hapon sa mga, no? Nangawala, nag-bankrun, wala na nila mawidraw ilang kwarta. I hope, i-preserve sa Ginoo ang atong namin tayo mga ginagmay nga savings. Punta, di mo sirado ang bangko ni Marcelo, sabi siya pundo dito, makutuot lang kung ginagmay, kung ikinanglan. So, pero kaning atong blessing nga spiritual, idili ni mo sira. Padayo ni hangtod sa hangtod, natay assurance nga madawat nato ni mao ni ang tinuod nga mga blessings nga gihisgutan sa Dios. Mao ni ang nature, no, kini nga mga blessings. This is spiritual blessings as opposed to material. Ikaduha, kini nga blessing gikan ni sa Holy Spirit, dili gikan sa tao. Dili ni gikan sa atong pagpasingot og negosyo ba, no, or pagtaod og blind bread, dili ni gikan din ha, o mga pag-istorya about sa sales nato, gikan ni sa Holy Spirit. Okay, so nga gihatag diri ka nato, The blessings of election, asam nak gikan, gikan bukan pastor. Blessings of effectual calling. Dili nak gikan sa kahanas nimo pag explain sa Bible. The blessings of redemption, pagluwas ba, paglukat. Dili ta makalukat. Walay tao nga pwede mulukat sa mga makasasala sa ilang kahimtang. The sealing of the Holy Spirit, nga giingon diri sa Ephesians. Silyado ka ba? Kita na mo baka nga gisilyuan. Naay mga baka din na, naay G, letter G. Hieronimo na, baka na Hieronimo. G ba? Baka na Hieronimo, amot kisa ipilido ng Hieronimo. Taga bukid nun, mga mayaman na din na. No? So naay silyo. Kita po, ang silyo na to is HS. Di na makita ng silyo ha. Ayaw mo pangita na aso ng silyo rin. Or ayaw mo pagimuhin mo o patik nga HS rin. Sealed by HS, Holy Spirit ba? Sealed by the Holy Spirit. Unang ipasabot that as pledge. Pasiuna nga blessing. No? Nga iha, ikaw ka na. Iha ka na sa Ginoo. Nai silyo ba? Ownership. Ang Ginoo mo ay nag-iya ni mo. So that's the nature of spiritual blessing. Ikatulo, the sphere of these blessings. Yung pwede na in the heavenly places. Okay? So ang ipasabot din na is heavenly ang nature ni ini in the heavenly places man. Gikan siya sa langit. Dito gikan sa langit. Ang kini nga mga blessings nga atong gagihisgutan ni Apostol Pablo. Munang ingon niya diri sa Ephesians 2:1-6. Kung atong basahon ni Ephesians 2 verses 1-6. You were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working the sons of disobedience. Among them we too all formerly live in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgression, made us alive with Christ, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places. See? Mga buhi nga mga tao. Apan ang language ni Apostle Pablo, puro mga iris. Mga kwan ba? Iris. Past tense ba? Mga buhi pa, pero ang gisulti ni Paul, you were dead, yung pwede na raised us up, of course, effectual na eh. Kaning seated us with Him in heavenly places in Christ. Naglingkod ka na daw, in heavenly places, na muna ingon din na ni Apostol Pablo. So, grabe ang spear, no? So, ang ibig sabihin ani is, mauni ang focus sa atong interest, no? Mauni ang konsepto nga gisgutan ni Apostol Pablo. Okay, for sure, yung pa din ha, we are not on this world, but we are of this world. Ayon pa din ha, no? So meaning, yung pa din ha ang Bible de sa Mateo, seek first His kingdom and His righteousness. So ikaw daw, dili ka taga-kalibutan. Although taga-kalibut na kuyo, mantas itisin, mantas Pilipinas, we are in this world but not of this world. Meaning, wala ka nag-enjoy sa kasalanan sa imuhang gipuyan ba? Sa kalibutan ba ngayon mong giliukan? Nagpuyo ka din ha, apan dili nimo kauban ang sala nga gihimo din ha. Murang ipasabot din ha. In Philippians 3:17-19 and 20. Okay? So, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang saan niyo pagkahibalo? Nga kini nga blessing, ang isigutan ni Apostol Pablo, kini mga spiritual blessings, nadawat na nimo. No? Imo nang nadawat. Sari mo pagkabalong, naanana sa imo ha. So, makita ni sa imong kinabuhi, ikaw mismo ang makasulti ni ini. Gisimba ni mo ang Diyos. Gialagana ni mo ang buhi nga Diyos. Ang imong kalipay, mao ang treasures nga naa sa langit. ang imong paglaom mao ang langit, mao nang giingon dinha sa Colossians 1:5. Matugdog ang abrihan, Colossians 1:5. Sa ingon din sa Colossians 1:5, because of the hope laid up for you in heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel. The hope laid up for you in heaven. So mao na ang atong paglaom, dili kining kalibutan. Ang Matthew 6:21, nagkakita usab niini nga ang atong treasure wala din sa yuta kundi naa sa langit. Asa gikan, ang fourth point is the tank of this blessing or the container or the reservoir in Christ Jesus. Ingon si Pablo, aning tanan nga mga blessings nga imong madawat is bound up in a person. Siya ang nagpalit niini nga mga blessings, siya ang nanag-iya niini nga mga blessings, siya ang naghatag niini nga mga blessing ngadto sa mga tao nga nahiusa kaniya. Kani nga person ang pangalan niya si Jesus, si Jesus Kristo. Og ang usa lang ka pamaagi aron kini nga mga blessings nga giusgutan ni Apostol Pablo nga heavenly blessings para maimo o para maako, gikinahanglan ikaw ug ako mahiusa kay Kristo Jesus. Mahiusa ikaw kang Kristo Jesus. Saan na kung pagkahiusa kang Kristo Jesus? Kinahanglan, mailhan mo siya. Namao na ginahimo nato sa Bible study dito sa Sanay, sa mga Bible study, atong gipakita kinsa man ni si Jesus nga angay nimong tuhoan. Siya, ingon pa ni Apostol Paul, siya anak sa Dios. Siya po anak sa tao. Siya ang Misaya. Siya ang manluluwas. Dili kita. So angay ta musalig niya. Ang iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, siya ang nahimong puli. Ikaw uba ko unta ang angay magantos tungod kay kita man ang nakasala, na ay puli sa unang panahon, karniro ilang dalhon. Pagdala dito sa templo sa karniro, ibutang niya ang iyang right hand sa nagdala, iyang isulti ang tanan niyang kalapasan, talan niyang sala. So kadto nga gesture ang iyang sala ni balhin dito sa karniro. Nya kini karong karniro nga naa na dito ang sala, wala na diri sa nagdala, patyon tong karniro. Sama sa gihimo ni Jesus. Ingon pa ni John, siya ang karnero sa Diyos nga mao ang nagwagtang sa sala sa kalibutan. So anak ang Kristo ang all spiritual blessings in the heavenly places. Madawat ni mo kani kung mahiusa ka kang Kristo. If wala ka diha kay Kristo, wala blessing. Ina na lang ka simple. Kung nahiusa ka kay Kristo, na ang tanan nga panalangin. Kung wala ka diha kay Kristo, walay panalangin. Kung naa ka diha kay Kristo, naa ang panalangin. Kaning pulong in Christ and Jesus. Gigamit kini 35 times sa Episo, Book of Ephesians. Basahan ninyo ang tibuok libro ug i-record tanan ang mga in Christ, in Kristo Jesus. No? Makita nimo 35 kabuok. So importante kayo ning a phrase. We are in Christ. We are in Christ in His death and resurrection. We are called into fellowship with Christ. It is by virtue with our union in Christ that we are sanctified. If we die in Christ, we shall live forever together in union with Christ. Okay? Motong upat ka mga punto? Sa Ephesians chapter 1 and verse 3. Now, application. Una, unsa may application sa atong kinabuhi. Bilang mga Kristohanon, na dali lang ya, paminaw mo, mga duha lang ni kapunto. Bilang mga Kristohanon, we should be a people whose primary focus and concern is on the spiritual and in the heavenly blessings. We are in this world, but we are not of this world. Bilang mga Kristohanon nga nakadawat sa mga all spiritual blessings, eternal blessings, blessings that will never be dili pwede kawaton, dili pwede mataya, kundili eternal nga mga blessing, dapat mauni ang concern yun nato mga igsuon. Ikaduha, we should be a people who is seeking an increasing intimacy with Christ. Kung ikaw Kristohanon, dapat mas everyday sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi ba, dapat unta na ay closer fellowship. Murag bitaw magtiayon sa dihang magkatigulang na, ingon pa ang mga unbelievers, dili na daw close ang asawa kung magkatigulang na. Pero lahi sa mga believers, the more you cohabit, pero mauban mo ba? The more, mas closer dapat. Dili na mo, sige na daw kapag tigulang na sigaway. Isa mong ka. Ang naman ka dito. Dapat. Dili ni mo kalimta na yung mga sahay. Butang na siya mong ulog. Dili ni mo wala yun. Magka-insomnia man ko. Dapat kailangin ko sa mga sahay. Isa ang naman ka dito. Isa dahil yung laki yung babae ni natin. So dapat closer yun mga isuon. Sa mga wala pa niya kay Kristo, kinahanglan ka mahiusa kay Kristo. Nang ako istorya ninyo, akong experience kagahapon, ako wala man ko intention na muuban unta sa outing ng mga babae. Kinahamon ko i-install nga blind sa Oasis, Garden Oasis. Yan, naingon man itong tag-iang, wala po maday ko rin eh. So, kinahanglan ko mag-drive. Sige, uban na lang ko. Kapalo mo sa akong na-experience dito sa Lake Agco. Now, akong imagination sa Lake Agco, dako nga lake, tinaw nga lake, niya mag-enjoy mo dito sa the plane, magkapakapa ka dito, magsalbabida ka dito, magluto-luto ka dito sa the plane. No? Enjoy ba? Maraglami siya niya, bukid doon. Pag-abot na ko rito, kaya bulo ka unsa, ang Lake Agco. Mga isa siguro kalutihan. Kani? Kani yung luti na ito, kunog ito sa gate? Lake na siya, ang lapok, blok, 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 gabukal-bukal. Unya sa kilid na yung mga pressure dito ng mga bangagab. Gaana gino. Imo kanaon imong kamot init yung kayo. Unya kung magpalayo ka gamay, ang aso nagana gid ang aso sa kainit, sa lava, kana mga lapok dito ba? Na nagbukal-bukal. Nya dito sa ubos na dito yung gamay nga gamay ra kung kayo maglingkod-lingkod. Maganaana lang yung kainit dito. Magtuya-tuya lang dito kainit. Nilainan po kamo tunlog kay lubog man kayo, lapok man yung magtunaan sa... Kita na magtunaan sa Carabao? Nana, tunog-tunog ka rin tunaan sa Carabao? Init kayo? Hugaw? Tunaan na po itinawa? So, mo ito akong kita, nakita na ko atong pag-adto na ko ba nga? Ipakita sa Diyos sa ako ang Lake of Fire. Ang Lake Agco is not a lake actually nga dako yung kayo. Gamay lang kayo, pero dili pwede liguan nga mag-enjoy ka dito. Init nga lake, nagbukal-bukal nga lapok. Na-imagine ako ang impyerno. No? Dili ni mo maduol dito nga di ka magpating baho kayo ang sulfur. Gabi, nakailang yung sulfur, no? Katong among giliguan na jacuzzi dito, musunod ka dito, dili ka kaagwanta o pila ka segundo. Perfect yung init, pero baho kayo ang sulfur. Mugawas ka gid ba? Dili ni mo kaya. Mag-enjoy yung daka dito kay init, kay mo steam bath ba? Pero perfect yung bahuan. Nag-imagine ako ba? Na Lord, imong ipakita sa ako ang kanang foretaste of hell. Lesser than pilaka million times. Imagine mo ang hell. Ingrana ka, grabe siguro ba? Kung bukal-bukal na ito, kalayo yun, perfect yung inita. O niya ang iyang baho, sulfur nga. I-multiply ni mo ito million times. Na-imagine, Gabriel, nakita ni mo. That's a vivid picture of hell. It's a lake of fire. Lake of fire, nga pertig yung inita, nga pertig yun, nga pagkabaho. Then, nakaingon ko sa akong kaugalingon. Lord, ayaw dala akong anak ni nga lugar. Lord, ayaw gidin taong tugutin nga akong mga anak. In the last days, matusbaw niya ng kalayo sa impyerno. Lord, ayaw taong tugutin nga mga Kristohanon. Nagasaad ka man, Lord. mahimo silang kana bang dili seryoso bitaw nga nagpaila nga dili gyud tinuod nga Kristohanon. So please, sama sa atong giingon dinhi, you must seek intimacy with the Lord Jesus Christ. Be at close to Him. Be close to the Lord Jesus Christ. Mga igsuon, mga anak nga naa dinhi, si Gabriel, si Miggy, taga Sanay, si Joshua, si Mikay, dinhi naa dinhi si pa ni? Mga anak ni Marshall, no, si Kuting, si Bibi, mga bata nga naa dinhi. Imagine ninyo ang dinakita na ako, perte yung pagkapait na matuslob ang tao dito. Nagtanaw lamang ko sila yun. Pero once nga naa siguro ka dito, maski katulang, agko lang. Dili ka makabayar o pila ka seconds dito, mamatay ka. Pero ang hell, ituslob, dili mamatay. Then, makaantos ka, makabati ka sa kainit, sa kasakit, sa kabaho, sa sulfur. Munang ingon sa Revelation, and the smoke of their torment muhungaw dito sa kataas-taasan. Ang baho, ang syagit, ang kapag-antos, ang pag... I can't imagine ganong ang tao, ganong magpagahigahi nga muduol kang Jesus. Mga anak, ang solusyon lang, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. And you will be, and you will receive spiritual, all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Tuo lang muna ko. Tuo sa Biblia, nag-ingon din niya. Naay judgment, naay hell, naay solusyon. Duol kay Kristo. Gabriel, si Miguel, si Sly, napadari na kay Spirit, nagmadpak pa ni gahapon dito. Pero siguro wala nakita nila ang spiritual significance sa lugar nga akong nakita. Karon akong gisulti sa inyo ha, that's a vivid example of hell on earth. Multiply that million times. The heat, the smoke, and the stench, ang baho. That's hell. I hope, kung palayo tanihan ang lugar ha, ang solusyon, salig ta kay Kristo. Duol ta kay Kristo. Dili relihiyon, dili pastor, si Kristo lang gud ang atong lugar. Dampo ta. O Lord, salamat kaayo sa mga spiritual, all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Thank you Lord, kay Kristo nga imong gipadala ug tungod kaniya. Tungod sa among pagkahiusa kay Kristo. Nadawat namo kini nga mga blessings. Dapat mag-enjoy kami ni ini Amahan. Wala yung reason nganong dili kami mag-rejoice ni ini nga kalibutan. Oh, salamat sa paglaom. Salamat sa future blessings nga amo pang dawaton. Salamat, Lord, tungod sa kamatayon ni Jesus. Tungod sa paghatag nimo kanamo og grasya ug kaluoy. Lord, we pray again for our loved ones. Among mga anak, among mga mahal sa kinabuhi. O Lord, hinaot nga sila usab makakita, Lord, sa ilang tinuod nga kahintang, ug muduol sila kay Kristo Jesus bilang their only and only Savior sa ilang kinabuhi. Lord, sama sa among awit kanina, Lord, i-bless kining pulong nga among maitago sa among kasing-kasing aron dili kami makasala kanimo. Sa mga wala pa diha kanimo Hinoo, Lord, tagay silang pagtuo, muduol sila sa kay Kristo. O kini among gisalig Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen.